Bullgaria mbështet zgjerimin e BE-s me Ballkanin Perëndimor në bazë të parimit të respektimit të kushteve për antarësim në Union, deklaroi sonte kryeministri bullgar Dimitar Glavčev gjatë mbërritjes së tij në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruxelles. Konkretisht, kur është fjala për Maqedoninë e Veriut, kemi të ashtu quajturin kompromis të vitit 2022, i bërë nga ne. A i tashmë është një kusht evropian i nënshkruar nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian, përfshirë Bullgarinë si shtet antar, plus nga Maqedonia e Veriut, dhe nuk ka asgjë për të negociuar. Qëndrimi ynë është i pandryshuar, tha Glavčev. I pyetur nëse do të takohet me kryeministrin hungarez Viktor Orban gjatë vizitës së tij në Sofje, Glavčev tha se nuk është në dijeni se do të kenë një takim, përveç këtij në Bruxelles, duke theksuar se vizita është me ftesë të presidentit bullgar Rumen Radev dhe të gjitha çështjet rreth asaj që do të diskutohet duhet të drejtohen në atë adresë.